რადიო თავისუფლება FM 107.4.
18 საათია საქართველოში, რადიო თავისუფლება განაგრძობს მაუწყებლობას. დღესდღეობით ვიწყებთ ჩვენს ერთსაათიან საინფორმაციო ანალიტიკურ პროგრამას საღამოს თავისუფლებას, რომელსაც თავიდანვე ახალი ამბებით დავიწყებთ. მარიამ ჭიაურელია პრაღაში ჩემთან ერთად, ის გაგაცნობს საქართველოს და სოფლიოს ამბებს. შემდგომ მე ოქროპი რუხაძე გაუწყვები გადაცემას. ჯერ მარიამ ჭიაურელი ახალი ამბებით.
თავარი ახალი ამბები მოკლედ. ავღანეთში ავიაირიშების შედეგად გაანადგურეს ექსტრემისტების გაერთიანება ისლამური სახელმწიფოს რადიო სადგური. შეერთებულ შტატებში, აიოვის შტატში ტედ კრუსმა გამარჯვა რესპუბლიკელების შიდა პარტიულ არჩევნებში. საქართველოში მიმდინარეობს მოკვლევა მოსამართლეების საკვალიფიკაციო გამოცდების ტექსტების, მაპატიე ტესტების წინასწარ გამჟღავნებაზე ინფორმაციასთან დაკავშირებით. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ცვლად. ავღანეთში შეერთებულ შტატების ავიაიერიში შედეგად გაანადგურეს ექსტრემისტების გაერთიანება ისლამური სახელმწიფოს რადიო სადგური. ამერიკელმა და ავღანელმა ოფიციალურმა პირებმა დღეს გამოაცხადეს, რომ ორი საჰაერო დარტყმის შედეგად განადგურებულია პაკისტანის საზღვრის მახლობლად მდებარე რადიო სადგურის სახალიფოს ხმა. ნანგარჰარის პროვინციის გუბერნატორის პრესმდივანმა უთხრა ჩვენს რადიოს, რომ ავიაიერიშების შედეგად მოკლეს ისლამური სახელმწიფოს 29 მებრძოლი. რადიო სახალიფოს ხმა 2015 წლის ბოლოს შეიქმნა და უკვე რამდენიმე კვირა ავრცელებდა ექსტრემისტების მოწოდებებს. ტეხასელმა სენატორმა ტედ კრუსმა გამარჯვება მოიპოვა რესპუბლიკელების შიდა პარტიულ არჩევნებში აიოვის შტატში. მან დაამარცხა მილიარდერი დონალდ ტრამპი, რომელიც აქამდე ლიდერად იყო მიჩნეული.
აიოვამ ყველას გვიჩვენა, რომ რესპუბლიკელების კანდიდატსა და შეერთებული შტატების შემდეგ პრეზიდენტს აირჩევს არა მედია.
By the media will not be chosen
აირჩევს არა ვაშინგტონის establishment
will not be chosen
აირჩევენ არა ლობისტები
but will be chosen by the
არამედ აირჩევს ყველაზე გასაოცარი ძალა, რომელსაც ემყარება ჩვენი სახელმწიფო სუვერენობა. ეს ძალა ვართ ჩვენ, ხალხი, ამერიკელი ხალხი.
ასე მიმართა აიოვის შტატში მდებარე დმოინში შეკრებილ მხარდამჭერებს ტედ კრუზმა. რაც შეეხება დემოკრატებს, ასევე აიოვის შტატში შიდა პარტიულ არჩევნებში მცირე უპირატესობით ლიდერობს ყოფილი სახელმწიფო მდივანი ჰილარი კლინტონი. აიოვის შტატის ელექტორატი არის პირველი, ვინც გამოხატავს თავის არჩევან შეერთებულ შტატებში 2016 წლის საპრეზიდენტო არჩევნებისთვის. კანდიდატებს შორის კონკურენცია სავარაუდოდ სულ უფრო გამწოლდება საბოლოო ნოემბრის კენჭის ხრამდე. სირიის შესახებ ჟენევის სამშვიდობო მოლაპარაკებაზე მკაცრად გააკრიტიკეს რუსეთი. მოლაპარაკების მსვლელობაშიც კი სირიაში საჰაერო დარტყმების მოწყობისა და ხმელეთზე პრეზიდენტ ბაშარ ალ-ასადის ჯარების წინსვლის მხარდაჭერისთვის. სირიის მართველი რეჟიმის იერიშის და რუსეთის საჰაერო მხარდაჭერის ფონზე ბრიტანეთის საგარეო უწყების ხელმძღვანელმა ფილიპ ჰამონდმა სამშვიდობო მოლაპარაკების ჩაშლის მცდელობაში დაადანაშაულა რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმერ პუტინი. გერმანიის კანცლერი ანგელა მერკელი რუსეთის პრეზიდენტს მოუწოდებს გამოიყენოს აღმოსავლეთ უკრაინაში სეპარატისტებზე მოსკოვის ზეგავლენა, რათა ხელი შეუწყოს წინსვლას კონფლიქტის მოგვარებისგან. მერკელის ადმინისტრაციის ცნობით ორმა ლიდერმა ტელეფონით ისაუბრა დღეს პრეზიდენტ ვლადიმერ პუტინის ინიციატივით. წინა დღეს მერკელი ბერლინში შეხვდა უკრაინის პრეზიდენტ პეტრო პოროშენკოს და განაცხადა, რომ ვერ ხედავს მისეს რუსეთის წინააღმდეგ მიმართული სანქციების გასაუქმებლად. აღმოსავლეთ უკრაინაში 9100 მეტი ადამიანია დაღუპული მთავრობის ჯარებსა და რუსეთის მხარდაჭერით მოქმედ სეპარატისტებს შორის 2014 წელს ბრძოლის დაწყების შემდეგ. ევროკავშირის საბჭოს პრეზიდენტმა დონალდ ტუსკმა წარმოადგინა ევროკავშირის რეფორმის პროექტი, რომელთაც გამიზნულია ბრიტანეთის დარწმუნება დარჩეს ევროკავშირის შემადგენლობაში. პროექტი ითვალისწინებს რამდენიმე სიახლეს, მათ შორის ევროკავშირის სხვა ქვეყნებიდან ჩასული მიგრანტებისთვის სოციალური დახმარების შეწყვეტის შესაძლებლობას, რაც სადავო საკითხია. ბრიტანეთში წელს ივნისში უნდა გაიმართოს რეფერენდუმი ევროკავშირში ამ ქვეყნის დარჩენის საკითხზე. საქართველოს იუსტიციის უმახლესი საბჭოს მდივნის ლევან მურუსიძის განცხადებით მიმდინარეობს მოკვლევა მოსამართლეების საკვალიფიკაციო გამოცდების ტესტების წინასწარ გამჩხოვნებაზე ინფორმაციასთან დაკავშირებით და მოკვლევა სხვა საკითხებზე, თუმცა არასწორია ინფორმაციის ვადაზე ადრე გამჩხოვნება. ასე გამოეხმაურა მურუსიძე თბილისის საქალაქო სასამართლოს თავმჯდომარის მამუკა ახვლედიანის განცხადებას, რომლის თანახმადაც მოსამართლეობის შარშანდელი საკვალიფიკაციო გამოცდის ტესტები წინასწარ იყო გამჩხოვნებული.
ადვილად თავისუფლების ეთერში თქვენ მისმინეთ ახალი ამბები გრძელდება ჩვენი მაუწყებლობა, სანამ გაგაცნობდეთ ჩვენს თემებს, მინდა ერთი ანონსი შემოგთავაზოთ.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
ახლა კი თვითონ ჩვენი თემები რაზე გვექნება საუბარი? რას გვიამბობენ ჩვენი კორესპონდენტები დღეს? პირველ სიუჟეტში გიამბობთ იმ კითხვის ნიშნებზე, რომლებიც გაჩნდა მოსამართლეთა შერჩევა დანიშნვის პროცესში.
პრეზიდენტის მიერ გაკეთებული შეფასებები სახელმწიფოში არსებულ ნებისმიერ აქტუალურ და სენსიტიურ საკითხთან დაკავშირებით ვერანაირად ვერ ჩაითვლება ზეწოლად, მაშინ იგივე საკანონმდებლო ნორმები შეგვიძლია ჩავთვალოთ ზეწოლად, თქვა საზოგადოებრივი აზრი შეგვიძლია ჩავთვალოთ ზეწოლად, იგივე სტრასბურგის სასამართლოს გადაწყვეტილებები შეგვიძლია ჩავთვალოთ ზეწოლად.
გამბობთ ასევე პარლამენტში დაწყებული საგაზაფხულო სესიის გარშემო, ამ შემდეგ კი უკვე აღწერთ ინფორმაციას ტელეკომპანია მაესტროსში შესაძლებელი ცვლილებების შესახებ. მაესტროს საკონტროლო პაკეტის მფლობელი 1 თებერვალს გია გაჩეჩილაძე გახდა.
სიტყვას გაძლევს, რომ კონფლიქტში არავისთან და არასდროს არ შევა.
დღეს როგორც ყოველთვის დღევანდელ დღეს შემოგთავაზებთ რეგიონულ მაცნეს, მასში საქართველოს სხვადასხვა კუთხეში უფასო სასადილოების ქსელის მუშაობაზე გიამბობთ.
ანუ სორდაკვება ახლა თევზის მოგცეს ხორცის არის ხაგუში ხაშლამა იყო აი პიურია რამე
ესეა ვითარება ლაგოდეხში, რა ხდება ქუთაისში ამხრივ?
გაცხა კაბიკები უჯდებათ, მაგრამ ჩვენ შენახვა რა ქნა ნახა, თვითონ ხომ ვერიყიდია. ასაცაზე ვთავრობა იმას გვაძლევენ. ქაშიც არის, ციციბურა, კატლეტიცა, თევზიცა, სუპიცა, ხორციცა გვაქვს საქონელს და კატლეტის ხორციცა გვაქვს.
ამზე რეგიონულ მაცნეში გიამბობთ. შემდგომ უკვე საერთაშორისო პოლიტიკურ თემებს შემოგთავაზებთ. ამერიკის შეერთებული შტატების საპრეზიდენტო არჩევნები ახალ ეტაპზე გადავიდა, ამაზე უფრო დაზუსტებით გიამბობთ და სულბოლოს ახალ ევროპას მოისმენთ ყოველკვირეულ რუბრიკას, რომლის თემა ბრიტანეთის ევროკავშირში დარჩენა არ დარჩენაა. მოხრობი რუხარძე უძღვება გადაცემას პრაღიდან. ორთებერვალს მოსამართლეების შესახებ ორი მიმართვა გავრცელდა. ერთი საქალაქო სასამართლოს თავმჯდომარის მამუკა ახვლედიანის სახელით, რომელსაც ის იუსტიციის უმაღლესი საბჭოდან მოსამართლეთა საგამოცდო ტესტების პასუხების გაჟონვაზე ლაპარაკობს და რეაგირებას ითხოვს, და მეორე იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს მიერ, რომელიც თავის მხრივ მოსამართლეებზე ზეწოლის შეწყვეტას ითხოვს. მიმართვების გავრცელებას წინ უძღოდა ორი შეხვედრა საქალაქო სასამართლოს თავმჯდომარის არასამთავრობო სექტორთან და იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს მიერ ორგანიზებული კონფერენცია, სადაც სასამართლო რეფორმის მესამე ტალღაზე ძიმსჯელეს. ამ ყველაფერს ახლა ეკა ქევარნიშვილი შეგიჯამებთ.
იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს მიერ ორგანიზებულ კონფერენციაზე სახელწოდებით სასამართლოს დამოუკიდებლობის მიმდინარე გამოწვევები 2 თებერვალს პროტესტის ნიშნად არ დაესწრნენ არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლები. ისინი ამ დროს საქალაქო სასამართლოს თავმჯდომარეს მამუკა ახვლედიანს ხვდებოდნენ. ახვლედიან მამად გააცნო დოკუმენტი, რომლიდანაც ჩანს, რომ მოსამართლეთა საკვალიფიკაციო გამოცდები დარღვევით ჩატარდა. კერძოდ, ერთ-ერთმა კონკურსანტმა, რომლის სახელიც ამ ეტაპზე არ სახელდება, წინასწარ იცოდა საგამოცდო ტესტების პასუხები. არასამთავრობო სექტორი იუსტიციის უმაღლესი საბჭოსგან მოითხოვს გამოიკვლიოს, თუ როგორ გაჟონა ამ ინფორმაციამ და საჭიროების შემთხვევაში გამოძიებაც დაიწყოს.
მისი ინფორმაციის საფუძველზე იუსტიციის უმაღლესი საბჭოდან გადიოდა ტესტები, ის ტესტები, რომლებიც გამოიყენებოდა მოსამართლეთა გამოცდებზე, თუ კი მართალი არის ეს არის დარღვევა და შესაბამისმა ორგანოებმა ეს უნდა შეისწავლონ, ჩვენ გვაქვს პრობლემები მოსამართლეების შერჩევა დანიშნაში.
უთხრა ჟურნალისტებს საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს ხელმძღვანელმა ეკა გიგაურმა. დოკუმენტიდან ჩანს, რომ კონკურსანტის პასუხი სიტყვა სიტყვით ემთხვევა სწორ პასუხს, რაც აჩენს იმის განცდას, რომ მას ტესტების პასუხები წინასწარ წაკითხული ჰქონდა. განაცხადა სამართლიანი არჩევნების კონსულტანტმა სამართლებრივ საკითხებში ნინო ლომჯარიამაც.
ეს გარემოება კიდევ ერთხელ აჩენს ეჭვს, რომ არა მარტო გასაუბრების, არამედ წერითი ტესტებისა და კაზუსების წერის ეტაპზეც სავარაუდო ტესტები ცნობილი იყო გარკვეული კონკურსანტებისთვის.
არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები აცხადებენ, რომ რადგან მოსამართლეთა შერჩევა დანიშნვის პროცესში ასეთი ხარვეზები გამოიკვეთა, ეს პროცესი დროებით უნდა შეჩერდეს და მხოლოდ რეფორმის დასრულების შემდეგ გაგრძელდეს. იუსტიციის უმაღლესი საბჭო კი ორთებერვალ სასტუმრო რედისონში დიპლომატიური კორპუსის პრეზიდენტის ადმინისტრაციისა და საკანონმდებლო ორგანოს წევრებს ხვდებოდა. არასამთავრობო სექტორი ამ შეხვედრაზე იმ მოტივით არ მივიდა, რომ მათი განცხადებით იქ არ განიხილებოდა კონკრეტული სამართლებრივი თუ ინსტიტუციური საკითხები. და როგორც ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის იურისტმა სოფო ვერძეულმაც განაცხადა მედიასთან საუბარში, საბჭოს მიმართვის მოსასმენად ისინი რედისონში არ მივიდოდნენ. რაც შეეხება რედისონში გამართულ შეხვედრას, იუსტიციის უმაღლესმა საბჭომ მართლაც გაავრცელა 14 პუნქტიანი მიმართვა საზოგადოებისა და ხელისუფლების, ასევე პოლიტიკური პარტიების და სამოქალაქო სექტორის სახელზე, რომელშიც წერს, რომ სასამართლოსთვის თითისქნევა არის ყველაზე არასასურველი რამ, რაც კი დემოკრატიულ სახელმწიფოში ხელისუფლების პოლიტიკურმა განშტოებებმა სასამართლოს მიმართ შეიძლება მოიმოქმედონ. ერთი დღით ადრე, 1 თებერვალს განცხადება გაავრცელა მოსამართლეთა კონფერენციამაც, მოსამართლეთა მიზანმიმართულ დისკრედიტაციაზე და ამის დასტურად განცხადებაში რამდენიმე კონკრეტულ საქმეზე პრეზიდენტის განცხადებებიც მოიშველია. პრეზიდენტ გიორგი მარგველაშვილი საპარლამენტო მდივანმა გიორგი კვერენჩხილაძე მამის საპასუხოდ 1 თებერვალს განაცხადა, რომ ასეთ არასერიოზულ ბრალდებაზე კომენტარის გაკეთებაც კი არ ღირს.
პრეზიდენტის მიერ გაკეთებული შეფასებები სახელმწიფოში არსებულ ნებისმიერ აქტუალურ და სენსიტიურ საკითხთან დაკავშირებით ვერანაირად ვერ ჩაითვლება ზეწოლად, მაშინ იგივე საკანონმდებლო ნორმები შეგვიძლია ჩავთვალოთ ზეწოლად, თქვა საზოგადოებრივი აზრი შეგვიძლია ჩავთვალოთ ზეწოლად, იგივე სტრასბურგის სასამართლოს გადაწყვეტილებები შეგვიძლია ჩავთვალოთ ზეწოლად. სამომისად ამ თემაზე სერიოზულ კომენტარს ვერ გავაკეთებ.
მოსამართლეთა დისკრედიტაციის მცდელობად მოიაზრებს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო არასამთავრობოთა პროტესტსაც. 1 თებერვალს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს მდივანმა ლევან მურუსიძემ განაცხადა, რომ დროა ლანძღვის რეჟიმი დიალოგის რეჟიმით შეიცვალოს.
პირველი და მთავარი არის ის, რომ უნდა დამთავრდეს სასამართლოს ლანძღვა და უნდა დავილაპარაკოთ კრიტიკა გასაგებია, მაგრამ პირველ რიგში უნდა დავილაპარაკოთ.
ამავე შეხვედრაზე სასამართლო რეფორმის მესამე ტალღაზეც ისაუბრეს. იუსტიციის მინისტრმა თეაწულუკიანმა განაცხადა, რომ მიუხედავად იმისა, დაუჭერენ თუ არა მხარს მას საბჭოს წევრები, რეფორმა ბოლომდე მივა.
უკან ნაბიჯი და ამ რეფორმის უკან გატანა პარლამენტიდან არ მოხდება.
ამ ეტაპზე ცნობილია, რომ მოსამართლეთა გარკვეული ნაწილი სამწლიანი გამოსაცდელი ვადით აღარ დაინიშნება. იუსტიციის სამინისტროში აცხადებენ, რომ ეგრეთ წოდებულ გამოსაცდელ ვადას აღარ დაექვემდებარებიან ის მოსამართლეები, რომლებიც სამოსამართლეო სისტემაში 10 წლიანი ვადით უკვე მოღვაწეობდნენ და უფლებამოსილების ვადა ამოეწურათ. ამ ნაწილში წულუკიანმა პოზიციები დათმო და გაითვალისწინა ვენეციის კომისიის რეკომენდაცია. თუმცა უცვლელად დარჩება კანონში შესატანი ცვლილება მოსამართლეებისათვის საქმეთა ელექტრონული გადანაწილების თაობაზე. თეაწულუკიანი გამოეხმაურა საქალაქო სასამართლოს თავმჯდომარის მამუკა ახვლედიანის განცხადებასაც მოსამართლეების საგამოცდო ტესტების წინასწარ გამჟღავნებასთან დაკავშირებით და თქვა, რომ თუ ამგვარი საგანგაშო რამ მართლაც ითქვა და ეს ამბავი დადასტურდება, ამ ამბავს რეაგირება აუცილებლად მოჰყვება. ამავე საკითხზე მამუკა ახვლედიანმა 1 თებერვალს ოფიციალური განცხადებაც გაავრცელა. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება სუსმენ თქვენ ჩვენი გაცემა გრძელდება უკვე სიუჟეტით, რომელზეც კი ამბობთ პარლამენტის სესიის შესახებ, პარლამენტის ბიუროს გადაწყვეტილებით. 3 თებერვალს პრეზიდენტის ყოველწლიური მოხსენების შემდეგ დებატები აღარ გაიმართება და პროცესი ფრაქციათა ხელმძღვანელების გამოსვლებით შემოიფარგლება. პარლამენტის საგაზაფხულო სესიის გახსნის დღეს, 4 თებერვალს, მიღებულმა გადაწყვეტილებამ უკმაყოფილო დატოვა ოპოზიცია, თუმცა ის პრეზიდენტის მოხსენების კვალდაკვალ მწვავე აქცენტების დასასმელად ემზადება. პრეზიდენტის მოსასმენად მზადების პროცესზე ახლა ლელა კუნჭულია გიამბობთ.
უკვე ცნობილია, რომ 3 თებერვალს საგაზაფხულო სესიის პირველ პლენარულ სტომაზე საქართველოს პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი ყოველწლიური მოხსენებით 14 საათზე წარსდგება. საპარლამენტო უმრავლესობამ არ გაითვალისწინა უმცირესობის წარმომადგენლების მოთხოვნა სრულყოფილი პოლიტიკური დებატების გამართვის თაობაზე და როგორც 2 თებერვალს ბიუროს სტომაზე განაცხადა ფრაქცია ქართული ოცნების თავმჯდომარემ გიორგი ვოლსკიმ, დებატებს მხარს ის იმ შემთხვევაში დაუჭერდა, თუ კი პრეზიდენტი აღმასრულებელი ხელისუფლების ხელმძღვანელი იქნებოდა.
რეალურად ჩვენ გვაქვს საქმე ძალიან სერიოზულ საინტერესო გამოსვლასთან იმ სიმაღლიდან, რასაც პრეზიდენტის გამოსვლა ქვია, თუმცა არა აღმასრულებელი ხელისუფლების ხელმძღვანელის. აქედან გამომდინარე ფიქრობ, ფრაქციის ხელმძღვანელების გამოსვლები სრულად შეიძლება მოიცავდეს კონკრეტული პოლიტიკური ჯგუფების შეხედულებების და აზრის გამოხატვას.
თუ კი პარლამენტის რეგლამენტის 116 მუხლით ვიმსჯელებთ, პოლიტიკურ დებატებში გამოსვლისთვის უმრავლესობასა და უმცირესობას ეძლევა თითოეულს 45 წუთი, ფრაქციასა და პარლამენტის თავმჯდომარეს თითოეულს 15 წუთი, პარლამენტის თავმჯდომარის მოადგილეს 10 წუთი, პარლამენტის წევრს, რომელიც არ არის გაერთიანებული არც ერთ ფრაქციაში, 5 წუთი. ფრაქცია უმრავლესობა და უმცირესობა მათთვის გამოყოფილი დროის ფარგლებში განსაზღვრავენ გამოსვლელთა რაოდენობასა და მათზე ის გადანაწილების სქემას. სწორედ ამ ფორმატზე თქვა უარი საპარლამენტო უმრავლესობამ და მიკროფონის დათმობა მხოლოდ ფრაქციებისთვის გადაწყვიტა. სამშაბათს ბიუროს ხდომაზე მიღებული გადაწყვეტილების შესახებ რადიო თავისუფლებას საპროცედურო საკითხთა და წესების კომიტეტის თავმჯდომარემ გიორგი კახიანმა შეატყობინა.
თავიდან იქნება პრეზიდენტის მოხსენება, ამის შემდგომ შესაძლოა გამოცხადდეს შესვენება და შესვენების მერე უკვე იქნება ფრაქციების თავმჯდომარეების გამოსვლები. ფრაქციების თავმჯდომარეები მიეცემა 15 წუთი და ჯამში ყველაფერს დაგვიდება დაახლოებით 3 საათი.
მართალია, მხოლოდ ფრაქციათა თავმჯდომარეების გამოსვლა არასაკმარისია ოპოზიციისთვის და მით უმეტეს, როცა პრეზიდენტ მარგველაშვილის 4 შაბათის მოხსენება ბოლო იქნება ამ მოწვევის პარლამენტისთვის, მაგრამ ოპოზიცია უკან დახევას არაპირებს და როგორც მაგალითად თავისუფალი დემოკრატების ერთ-ერთმა ლიდერმა, დეპუტატმა ნინო გოგუაძემ განაცხადა, პრეზიდენტის გამოსვლის შემდეგ მწვავე აქცენტები დაისმება.
ჩვენ ვილაპარაკებთ ეკონომიკურ პრობლემებზე, ვილაპარაკებთ სასამართლოს დამოუკიდებლობაზე, ვილაპარაკებთ პოლიტიზირებულ პროკურატურაზე, მედია თავისუფლებაზე და ასე შემდეგ. ასე რომ ყველა ის საკითხი, რაც მნიშვნელოვანია და მიმდინარეობს ის პროცესი ჩვენს სახელმწიფოში, ყველა ამ თემაზე გვექნება მოხსენებაში საუბარი.
უკვე ცნობილია, რომ პრეზიდენტის გამოსვლას პარლამენტში 3 თებერვალს პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი დაესწრება. პრემიერ-მინისტრმა არაერთხელ გააჟღერა, რომ აუცილებელია ქართული პოლიტიკა კონსტრუქციულ დისკურსში გადავიყვანოთ, სადაც კამათი და მსჯელობა ქვეყნის არსებით ინტერესებზე წარიმართება და არა ფორმალურ საკითხებზე. აღნიშნულია პრემიერის პრესსამსახურის მიერ 1 თებერვალს გავრცელებულ განცხადებაში. კონსტიტუციონალისტ ვახტანგ ძაბირაძისთვის ცხადია, რომ პარლამენტში პრეზიდენტის გამოსვლაზე პრემიერ-მინისტრის დასწრება არ დასწრების თემა გააქტუალურა ექს-პრემიერსა და პრეზიდენტ შორის უწინ არსებულმა არც თუ სახარბიელო დამოკიდებულებამ და შაშან გიორგი მარგველაშვილის გამოსვლას არ დაესწრო ირაკლი ღარიბაშვილი. როგორც ვახტანგ ძაბირაძე მოთხრა რადიო თავისუფლებას, კარგია პრემიერ-მინისტრი რომ დაესწრება ვანდელ მოხსენებას, თუმცა სინამდვილეში კონსტიტუციით ეს სულაც არ არის სავალდებულო. რაც შეეხება უმრავლესობის მიერ პოლიტიკურ დებატებზე უარის თქმას, კონსტიტუციონალისტი ვახტანგ ძაბირაძე თვლის, რომ მთავარი სათქმელი ფრაქციათა თავმჯდომარეების გამოსვლის პირობებშიც ითქმება და პირდაპირი სატელევიზიო ეთერის შესაძლებლობით ეს სათქმელი ხალხის ყურამდეც მივა. სხვა საკითხია, როგორი რეაქცია ექნება ხალხს. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
განაგრძობთ გადაცემას და გიამბობთ ტელეკომპანია მაესტროს საკონტროლო პაკეტის ახალი მფლობელის გარშემო. 1 თებერვალს გია კაჭაჭილაძე გახდა ამ პაკეტის მფლობელი. ტელეკომპანიის აქციების 45% ახლა მის ხელთ. კაჭაჭილაძე ტელეკომპანიის ფორმატში ცვლილებებზე ლაპარაკობს, თუმცა არ აზუსტებს რა შეიძლება კონკრეტულად. ცვლილებები თუ ყოფილია ტელეკომპანიის გენერალური დირექტორი. ტელეკომპანია მაესტროზე ახლა გიორგი გოგუაკი ამბობთ.
საჯარო რეესტრის ამონაწერის მიხედვით ტელეკომპანია მაესტროს აქციების 45% გიორგი გაჩეჩილაძეს ეკუთვნის. მასთან ერთად შპს სტუდია მაესტროს აქციების მფლობელები არიან მამუკა ღლონტი 15%, ეკატერინე აკობია 5% და მაკა ასათიანი 25%. ამ ცვლილებით უკმაყოფილოა ტელეკომპანიის გენერალური დირექტორი ბაია გადაბაძე. 2 თებერვალს მან განცხადება გაუცელა, სადაც განმარტა, რომ მისთვის გაუგებარია, რა ფინანსური ინტერესი შეიძლება ყოფილიყო ისეთი ტელეკომპანიის ყიდვა, რომელსაც 50 მილიონიანი ვალი აქვს.
ერთადერთი მიმზიდველობა, რაც შეიძლება ჰქონდეს ტელევიზია მაესტროს, ეს არის მისი პოლიტიკური მიმზიდველობა. განვითარებული პროცესების ლოგიკური შედეგი შესაძლებელია იყოს არხის სარედაქციო დამოუკიდებლობის დაკარგვა, რის გამოც მე არ ვაპირებ ტელეკომპანია მაესტროში მუშაობას.
გიორგი გაჩეჩილაძე კი ამბობს, რომ აპირებს ტელეკომპანიის მაუწყებლობის ფორმატი შეცვალოს, თუმცა არ აკონკრეტებს როდის და როგორ აპირებს ამას. ამ თემაზე ახალმა მფლობელმა მაესტროს ეთერში სატელეფონო ჩართვისას ისაუბრა.
სიტყვას გაძლევს, რომ კონფლიქტში არავისთან და არასდროს არ შევა ელემენტარულად ყოველთვის გაველაპარაკები იმ ადამიანებს ისე, ვისაც მაესტროს განვითარება უნდა და უნდა რომ მაესტრო იყოს ნამდვილად სამყარო და კარგი ტელევიზია და პირველ რიგში მათ მომუშავე ადამიანებს, ჟურნალისტებს, რა ვიცი, ყველას პირდები, რომ საერთო კონსენსუსით, საერთო გადაწყვეტილებით მივახდეთ იმ შეთანხმებამდე, რა შეთანხმებამდე უნდა მივიდეთ.
მაესტროს ეთერში საუბრისას გია გაჩეჩილაძემ ასევე განმარტა, რომ მას უნდა ტელეკომპანია გაკოტრებას გადაარჩინოს. ამიტომაც დასახმარებლად ბადრი პატარკაციშვილის ოჯახს დაუკავშირდა. ტელეკომპანიის რეორგანიზაციის შესახებ მაესტროს ხელმძღვანელობა 2014 წლის დეკემბერში საუბრობდა. მაშინ ტელეკომპანია 20-მდე თანამშრომელმა დატოვა. ჟურნალისტები საუბრობდნენ იმაზე, რომ არხი უნდა გახდეს იდეოლოგიზირებული. ამიტომაც ტელევიზიიდან წამოსვლა გადაწყვიტეს. ეს თემა ისახა Freedom House-ის მედიის თავისუფლების 2015 წლის ანგარიშშიც. ორგანიზაციის ერთ-ერთმა მკვლევარმა ელენა აღეკიანმა განმარტა, რომ საქართველოში მაუწყებლობა რჩება პოლიტიკური პარტიების ერთგვარ ბრძოლის ველად და ტელეკომპანია მაესტრო პოლიტიკური ზეწოლის ერთ-ერთი მაგალითია. სავარაუდო პოლიტიკურ გავლენაზე საუბრობს საქართველოს რეგიონულ მაუწყებელთა ასოციაციის თავმჯდომარე ნათია კუპრაშვილი. მისი ორგანიზაცია ასევე წევრია კოალიციისა მედია ადვოკატირებისათვის, რომელიც მაესტროში მიმდინარე პროცესებს აკვირდება.
აქამდეც ასეობდა ეჭვები, რომ პოლიტიკური ფულით ხდება ცხადია სუბსიდირება კონტენტის წარმოების და ეს კონტენტი არის მერე შესაბამისი. მნიშვნელოვანია გამჭვირვალობა პროცესის, იმიტომ რომ ვინც არ უნდა ჩანაცვლდეს იქ, მნიშვნელოვანია რომ დაცული იქნას კანონი და იყოს ინფორმირებული პირველ რიგში კომუნიკაციების ეროვნული კომისია შესაბამის ვადებში და აგრეთვე გამჭვირვალე იყოს თქვა რეალურად ვინ არის ბენეფიციარი მესაკუთრე, იმიტომ რომ ეს კანონის მოთხოვნაა პირველ რიგში და ამას ჩვენ მივახციეთ ბოლო წლებში სწორედ საკანონმდებლო ცვლილებების შედეგად.
ნათია კუპრაშვილი ამბობს, რომ კოალიცია მედია ადვოკატირებისათვის პირველ რიგში დააკვირდება იმას, თუ რამდენად დაიცავს ტელეკომპანია მაუწყებლობის შესახებ კანონს. 4 თებერვალს ტელეკომპანია მაესტროს პარტნიორთა კრება გამართება, რომლის დღის წესრიგშიც ერთი საკითხი დგას. გენერალური დირექტორის ბაია გადაბაძის თანამდებობიდან გადაყენება. ეს საკითხი დღის წესრიგში კომპანიის საკონტროლო პაკეტის ახალმა მფლობელმა გია გაჩეჩილაძემ დააყენა. გიორგი გოგუა, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
All the way down on the seas. Hey, that's why it's rhymes like these. Because me and my drum closer.
რადიო თავისუფლებას უსმენთ თქვენ 18 საათი და 30 წუთია საქართველოში. ახალი ამბების მოკლე გამოშვების დრო დადგა ჩვენს ეთერში. მარიამ ჭავრელი შემოვიდა პრაღის სტუდიაში, მოუსმინეთ მას ახალი ამბების მოკლე გამოშვება.
ავღანეთში შეერთებული შტატების ავიაერიშების შედეგად გაანადგურეს ექსტრემისტების გაერთიანება ისლამური სახელმწიფოს რადიო სადგური. ტეხასელმა სენატორმა ტედ კრუსმა გამარჯვება მოიპოვა რესპუბლიკელების შიდა პარტიულ არჩევნებში აიოვის შტატში. მან დაამარცხა მილიარდერი დონალდ ტრამპი, რომელიც აქამდე ლიდერად იყო მიჩნეული. რაც შეეხება დემოკრატებს, ასევე აიოვის შტატში შიდა პარტიულ არჩევნებში მცირე უპირატესობით ლიდერობს ყოფილი სახელმწიფო მდივანი ჰილარი კლინტონი. სირიის შესახებ შენევის სამშვიდობო მოლაპარაკებაზე მკაცრად გააკრიტიკეს რუსეთი, მოლაპარაკების მსვლელობაშიც კი სირიაში საჰაერო დარტყმების მოწყობისთვის. გერმანიის კანცლერი ანგელა მერკელი რუსეთის პრეზიდენტს მოუწოდებს გამოიყენოს აღმოსავლეთ უკრაინაში სეპარატისტებზე მოსკოვის გავლენა, რათა ხელი შეუწყოს სინცხლას კონფლიქტის მოგვარებისკენ. ევროკავშირის საბჭოს პრეზიდენტმა დონალდ ტუსკმა წარმოადგინა ევროკავშირის რეფორმის პროექტი, რომლითაც გამისმულია ბრიტანეთის დარწმუნება დარჩეს ევროკავშირის შემადგენლობაში. რუსეთიდან გავრცელებული ცნობებით ბაშკირეთის დედაქალაქ უფაში ტრანსექსუალი მოკლეს. რუსეთის მედიის ინფორმაციით ანშელა ლიკინას ნათესავები და სამართალდამცველები ამბობენ, რომ მას თავს დაესხნენ 1 თებერვალს. საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს მდივნის ლევან მურუსიძის განცხადებით მიმდინარეობს მოკვლევა მოსამართლეების საკვალიფიკაციო გამოცდების ტესტების წინასწარ გამჩხალნებაზე ინფორმაციასთან დაკავშირებით. საქართველოს პარლამენტის ბიუროს გადაწყვეტილებით პარლამენტში პრეზიდენტის მოხსენებით გამოსვლის შემდეგ არ გამართება პოლიტიკური დებატები. პრეზიდენტი ხვალ 3 თებერვალს გამოვა პარლამენტის წინაშე.
მარიამ ჭავრელი იყო მიკროფონთან. ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით ჩვენი გადაცემა გრძელდება რეგიონული მაცნით ყოველკვირეული რუბრიკით, რომელშიც ჩვენი კორესპონდენტები საქართველოს სხვადასხვა კუთხიდან სხვადასხვა თემაზე გვიამბობენ. ხოლმე ამჯერად თემა უფასო სასადილოებია, უფასო სასადილოების ქსელი საქართველოს რეგიონებში ბევრ ადგილას მუშაობს. ახლა მოისმენთ სიუჟეტებს ქუთაისიდან, ზუგდიდიდან, რუსთავიდან და ლაგოდეხიდან იმის თაობაზე, თუ როგორ მუშაობს ეს ქსელი საქართველოს ამ არეალებში. რეგიონული მაცნე, როგორც ყოველთვის, ნონამ ჭედლიშვილმა მოგიმზადათ.
გასულ თვეში იანვარში ზუგდიდში მოქმედი უფასო სასადილოს ბენეფიციარებმა უკმაყოფილება არასათანადო მომსახურების გამო რამდენჯერმე გამოთქვეს. თავდაპირველად მათი პრეტენზიები საკვების მიწოდების რამდენიმე დღიან წყვეტას შეეხებოდა. მოგვიანებით კი უკმაყოფილება უკვე კერძების ხარისხმა გამოიწვია. რა ვითარებაა დღეს? თემაზე ახლა თამარ ზანთარაია ისაუბრებს.
ზუგდიდის უფასო სასადილოში კვებისთვის ადგილობრივი ბიუჯეტიდან განსაზღვრულია 102.999 ლარი, რაც დღეში თითო ბენეფიციარზე დაახლოებით 1 ლარსა და 32 თეთრს შეადგენს. დადგენილი ნორმების მიხედვით ერთ კაცზე გათვლილია 200 გრამი პური და ამდენივე გრამი სხვა საკვები, რაც კვირის დღეების მიხედვით იცვლება. მძიმე სოციალურ პირობებში მყოფი 220 ბენეფიციარისთვის ჩამოთვლილი ვალდებულებების შესრულება დეკემბრის თვეში ტენდერში გამარჯვებულ შეფესეს ეფექტზე ვალება. როგორც მისმა დირექტორმა ნატალია მეფარიშულმა ჟურნალისტებს განუცხადა, საკვების მიწოდების 5-დღიანი წყვეტა ქალაქის მერიის მიერ გამოცხადებულ ტენდერში გამარჯვების შემდეგ ხელშეკრულების გაფორმებით თუ სხვა საჭირო პროცედურებით იყო გამოწვეული. კვების მიწოდების წყვეტაზე განმარტებების გაკეთება მაშინ მერიასაც მოუწია. საფინანსო საბიუჯეტო სამსახურის უფროსმა მურთას ბოგუჩავამ განაცხადა, რომ ტენდერი კანონის შესაბამისად არ შეიძლებოდა გამოცხადებულიყო 2016 წლის ბიუჯეტის დამტკიცებამდე. საფინანსო დოკუმენტი კი მხოლოდ 22 დეკემბერს მიიღეს და ტენდერის გამოცხადების პროცედურაც მომდევნო დღესვე დაიწყო.
შესყიდვების განყოფილებამ პროცედურები დაიწყო 23 დეკემბერს, მაგრამ სამწუხაროდ 21 დეკემბრის ჩათვლით ტენდერის ოფიციალურად გამოცხადება ვერ მოესწრო. ეს საკითხი გამოსწორებულია, მაგრამ ფაქტია, რომ გარკვეული პრობლემები შექმნილი იყო.
მას შემდეგ, რაც უფასო სასადილოში აღნიშნული პრობლემა მოგვარდა, ბენეფიციართა პროტესტი უკვე კერძების დაბალმა ხარისხმა გამოიწვია. გასულ კვირაში დაწესებულების უკმაყოფილო მომხარებლები მთავარ მზარეულსაც დაუპირისპირდნენ და ის არასათანადო მოპყრობაში დაადანაშაულეს.
კარგად გაგუბერთო, გან ხარები ხარა ვართ არა, ნორმალური მზარეულ ფიქრო.
კარგი ამინე მარტო პური მიმატო. არ არის არაფერი.
შეფესე ეფექტის წარმომადგენლის მალხაზ იანტბელიძის განცხადებით, მუშაობის დაწყებისთანავე სასადილოს ყველა 230 ბენეფიციარი არ აკითხავდა. ამიტომ იყო შესაძლებლობა მათთვის დაწესებული ულუფა გაეზარდათ. მას შემდეგ კი რაც დაწესებულებას ყველა მომხმარებელმა მიაკითხა, ადმინისტრაცია იძულებული გახდა დაწესებულ დოზებს დაბრუნებოდა. როგორც მალხაზიანთბელიძე ირწმუნება, გაუგებრობა სწორედ ამ ფაქტმა გამოიწვია.
ეხლა ამის გამო გაღიზიადნენ და იფიქრეს, რომ პირველად ეხლა უნდა დათვითონ ჩვენი თავისი მოწონება, რომ ბევრი დაგვირიგეს და ეხლა ცოტას გვირიგებს. უბრალოდ პირველად ბევრი რჩებოდა. კანონით გათვალისწინებული ნორმა იქნება აბსოლუტურად დაცული. ამის პირობას ვაძლევთ ყველანე ბენეფიციარს და ყველა თქვენთანაც.
თავის მხრივ მერიაში ირწმუნებიან, რომ უფასოს ფასადილოში შემოწმება ხორციელდება და რომ აქ დარღვევებს ადგილი არ აქვს. თამარ ზანთარაია, რადიო თავისუფლება, სუგდიდი. რუსთავში 4 უფასო სასადილო მუშაობს, რომელიც წელს 1700 ბენეფიციარს ემსახურება. უფასოკვებას რუსთავის მუნიციპალიტეტი აფინანსებს, იმის შესახებ კი რამდენი უჯდება ადგილობრივ ბიუჯეტს უფასო სასადილოებით მოსარგებეთა გამოკვება და როგორია კვების ხარისხი, ჩვენი რუსთაველი კორესპონდენტის დავით მჭედლიძის მიერ მომზადებული სიუჟეტიდან შეიტყობთ.
რუსთავის თვითმმართველობამ უფასო სასადილოების პროგრამის 2016 წელს უზრუნველყოფისთვის 920,000 ლარის ღირებულების ელექტრონული ტენდერი გასული წლის დეკემბერში გამოაცხადა. გამარჯვა კომპანია ათონმა, რომელიც შეჭირვებულებს დღეში ერთხელ სადილით უზრუნველყოფს. ათონმა ტენდერში გამარჯვება ყველაზე დაბალი ფასის შეთავაზებით შეძლო. საბოლოოდ კომპანიასა და რუსთავის თვითმმართველობას შორის ხელშეკრულება 725,000 ლარზე გაფორმდა. ეს არის 185,000 ლარით ნაკლები, ვიდრე გასულ წელს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან უფასო კვებაზე დახარჯული თანხა. ერთი ბენეფიციარის ყოველდღიური გამოკვება ადგილობრივ ბიუჯეტს წელს 1 ლარი და 20 თეთრი დაუჯდება. რუსთავის მუნიციპალიტეტის ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური მომსახურების განყოფილების ხელმძღვანელის დავით ჩაჩხიანის თქმით, სატენდერო პირობების თანახმად გამარჯვებულმა კომპანიამ თითოეული ბენეფიციარი ყოველდღე ისე უნდა გამოკვებოს, რომ ყოველდღიური საკვების კალორაჟი 900 კილოკალორიაზე ნაკლები არ იყოს. ეს არის მინიმალური სტანდარტი, რომელიც კომპანია ათონმა უნდა დაიცვას.
ჩვენ გავუტოლეთ დიდი უმრავლესობის თხოვნა და წელს უკვე საქართველოს ნუტრიციოლოგთა ასოციაციის მიერ შედგენილი მენიუ საფუძველზე გამოაცხადეთ ტენდერი. ტენდერში გამარჯვა შეფასე ათონმა, რომელიც ვალდებულია, რომ ჩვენს ბენეფიციარებს შესთავაზოს წლის განმავლობაში ორი სახეობის ზამთრის და ზაფხულის მენიუ.
ამბობს დავით ჩაჭყიანი. რუსთავში 4 უფასო სასადილოა, რომელიც 1700 შეჭირვებულს ემსახურება. ზოგი კმაყოფილია სასადილოს მენიუთი, ზოგიც არა. მაგალითად, ნიკოლოზ ხითარიშვილი ამბობს, რომ ახალი წლიდან კვება გაუმჯობესთა.
ამოსორდა კვება, ახლა თევზის მოგცეს, ხორციც არის ხაგუში, ხაშლამა იყო, აი პიურია რამე, რათა ხითას ფინანსდებით, იმით მეტი საშუალება აღარ, ანალიზაცია და ფინანსება ჩვენზე, იმაში ყველაფერი შედიდა. თითქმის და ამ თანამშრომლებისთვის ყველა სიკმაყოფილია, ძალიან კარგად მომსახურებია.
კვებით კმაყოფილია 78 წლის ვაჟა შუბლაძეც.
ცენატრო იყო, ის ხორცი არისო, ახლა ხორცი არის ერთხელ ის საკუნლის ხორცი და ეს კარგია, თევზითაც არის, თევზი არისო ხოლმე.
მაგრამ ზოგიერთი რესპონდენტის განცხადებით ერთჯერადი სადილი იმდენად ღარიბია, რომ ვერ ნაყრდებიან.
ჩაშან უფრო კარგი იყო. მეტი იყო და კაი იყო, ხათან იყო, რამე იყო და ეხლა რა არის? ნახევარი პურია ეხლა.
ეს რა არის? ეს ორი პორცია. ეს რა არის? ეს ორი პორცია თუ ამას
რუსთავის უფასო სასადილოების პროგრამაში ჩართვის პირობაა სოციალური დაცვის პროგრამაში ქულების რაოდენობა. კონკრეტულად კი პროგრამაში ჩართვის სურვილს 0-დან 100,000 ქულამდე უნდა ჰქონდეს. რუსთავის თვითმმართველობაში აცხადებენ, რომ ამ დრომდე მათთან პროგრამაში ჩართული 1700 ბენეფიციარის გარდა უფასო სადილის მიღების მსურველთა 100-მდე განცხადებაა შესული.
თქვენ უსმენთ სიუჟეტს, რომელიც ჩვენმა რუსთაველმა კორესპონდენტმა დავით მჭედლიძემ მოამზადა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ეთერშია ყოველკვირეული რეგიონული მაცნე. განმაგრძობთ გადაცემას. უფასო კვების სერვისით კახეთის უმეტეს რაიონში მხოლოდ ქალაქად მცხოვრები ადამიანები სარგებლობენ. გადაადგილების პრობლემის გამო სოფელში მცხოვრები უკიდურესად გაჭირვებული მოსახლეობა ამ პროგრამაში ჩართვას ვერ ახერხებს. თემაზე ახლა უფრო ვრცლად ჩვენი პარტნიორი რადიო ჰერეთის კორესპონდენტი გიორგი ალადაშვილი საუბრებს.
უფასო კვების პროგრამა, რომელიც კახეთის ყველა მუნიციპალიტეტში მუშაობს, უმეტეს შემთხვევაში მხოლოდ ქალაქის მოსახლეობისთვისაა ხელმისაწვდომი. ასეა გურჯაანში, აქ უფასო სასადილოთი ძირითადად ქალაქად მცხოვრებლების არგებლობენ. ისინი კი ვინ სოფლად არიან, პროგრამაში ვერ ერთვებიან, რადგან სოფლებიდან ქალაქში ვერ დადიან. მათ შორის არის ველის ციხელი, ლამარა დათუნაშვილი.
მე გურჯაანში ვერ ვიბლი. ძალიან მადრობელი ვიქნები ჩვენ სოფლად ველი ციხეში გაიცნას. ბუფეტი სასადილო რო დღეს ერთხელ მაინც წავიდე და ვიკვებო იქ, ან მოვიტანო სახლში.
70 ადამიანზეა გათვლილი ლაგოდეხის უფასო სასადილო. გურჯაანის მსგავსად ამ შემთხვევაშიც მომხმარებელი მხოლოდ ქალაქის მოსახლეობაა. ლაგოდეხის ზოგი სოფელი რაიონული ცენტრიდან 20-25 კილომეტრითაა დაშორებული, ამიტომ სოფლად მცხოვრებლები სასადილოში ვერ დადიან. ლაგოდეხის უფასო სასადილო ადგილობრივი ბიუჯეტიდან წელიწადში თითქმის 50,000 ლარით ფინანსდება. როგორც სასადილოს ხელმძღვანელმა თამილა მელითაურმა გვითხრა, ეს თანხა 70 ადამიანის სრულფასოვანი კვებისთვის საკმაოდ მარისია. მელითაური აქვე ამბობს, რომ თუ თვითმმართველობა გადაწყვეტილებას მიიღებს და პროგრამაში სოფლის მოსახლეობის ჩართვაც იქნება შესაძლებელი, მზად არის სხვებსაც მოემსახუროს.
ეს გამგეობის პრეზენტატივა რამდენად აქვს უფლება, რომ რაიონებით ჩასვან სასადილოსთვის არანაირი მნიშვნელობა არ აქვს. მე ასე ვამბობ ხოლმე, რომ ხარ მოხუცი, ეს უკვე სტატუსია სოციალური დაუცველობისა. რა ასე უნდა იყოს? როგორც რამდენი პროდუქტის არ უნდა ჰქონდეს კეთება, აღარ შეუძლია.
სოფლებში ულუკმაპურად დარჩენილი ადამიანები უფასოკვების პროგრამით რომ ვერ სარგებლობენ, ეს კარგად იციან ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის გამგეობაში. ჯანმრთელობის და სოციალურ საკითხთა მთავარი სპეციალისტი ლევან ხარაშვილი გვეუბნება, რომ გამგეობა გეგმავს სოფელ აფენში მეორე უფასო სასადილო გახსნას, თუმცა საკითხი ჯერ საკრებულო უნდა განიხილოს.
წლების განმავლობაში ეს არის ძირითადში, რომ ამ უკვების ობიექტით სარგებლობს ქალაქის მოსახლეობა, ანუ ქალაქის სოციალური დაუცველობა. 2015 წელს საგასთან არასამთავრობო ორგანიზაციასთან შეთანხმებით, ანუ შეთანხმებით მათთან ერთად და აღნიშნულმა ორგანიზაციამ გაარემონტა ფართი სოფელ აფენისთვის და აფენის ზონის სოფლებისთვის და მოემსახურება ეს ობიექტი 40-მდე ბენეფიციარს. ნუ ჯერჯერობით არ მუშაობს, იმიტომ რომ ველოდებით საკრებულოს გადაწყვეტილებას.
უფასო სასადილოების ადმინისტრაციაში გვეუბნებიან, რომ ხალხი, რომელიც ამ სერვისით სარგებლობს, შეიძლება ითქვას, რომ სახლში საკვების გარეშე არიან დარჩენილი, ამიტომ პროგრამის მუშაობა სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია. გიორგი ალადაშვილი, რადიო ჰერეთი.
800 ადამიანი სარგებლობს ყოველდღურად ქუთაისში მადლიერების სახლის სასადილოების მომსახურებით, რისთვისაც ადგილობრივი თვითმმართველობა მიმდინარე წელს 625,000 ლარს ხარჯავს. თათა კაჭკაჭიშვილი მოგვითხრობს.
ქუთაისში მადლიერების სახლის სასადილოებით ძირითადად სოციალურად დაუცველი მრავალშვილიანი ოჯახის წევრები და მარტოხელა მოხუცები სარგებლობენ. როგორც თავად რესპონდენტები ამბობენ, სასადილოში კვირის გარდა ყოველდღურად იკვებებიან. ის ულუფაკი წინასწარ მიაქვთ სახლში. მომხმარებლებს იმდენი ულუფა ეძლევათ, რამდენი წევრიცაა ოჯახში, თუმცა ერთჯერად იკვება, ნაწილისთვის არასაკმარისია. რადიო თავისუფლებასთან საუბარში რესპონდენტები საკვებისა და მომსახურების ხარისხს დადებითად აფასებენ.
800-იანი ოჯახი ვარ, ხანდახან იმატებს თუ აქ საშუალება თუ არა და რა ქნას, ახლა მის ჯიბიდან ვერ მოიღებს. ზარეულიც კაი ყავს და დამლაგებელი და სულ ყველაზე მადლობელი ვარ მე მაგარად ღმერთის წყალობით. ცოტა მეტი თუ იქნება კარგია, მაგრამ რაცხა კაბიკები უჯდებათ, მაგეს ჩვენ შენახვა რა ქნა ნახა, თვითონ ხო ვერ იყიდია. ასაც აძლევს თავრობა, იმას გვაძლევენ. ქაშიც არის, ციზიბურა, კატლეტიც არ, თევზიც არ, სუპიც არ, ხორციც არ გვაქვს საქონლის და კატმის ხორციც არ გვაქვს. ყოველთვის კარგს აკეთებს, კაი ზარეული ხარ, არ გათაკეთებს ყველაფერს.
მოგითხრა, სიმართლე არ ხმარა. ბევრი სულიოთ, თუ კი დემეხმარება და დავიმატებენ, კარგი. დღეს მაგალითად თევზი, სუპი და ოთხ შაფაც გვაძლევენ, ბრინჯს და ლობიოს და კარგი მომსახურება აქვთ. რა განაცხადა და ნახე ვარ, მე მარტო ხერა ვარ და ბანკებში ვარ ხან და
ფაქტი. მადლიერი ვარ, ძალიან შეღავათია, ნუ კაი, პატარა იქნება ერთი და ორი პური დავამატოთ, მაგრამ ჩვენთვის მაინც შეღავათია ეს სასადილო. ნუ რაც არის ნორმა, იმას გვაძლევენ და თუ კი საშუალება ადარჩება, გვიმატებენ კიდეც. ზოგჯერ პურსაც გვიმატებენ, საკვებსაც გვიმატებენ.
ყველაფერი კაია, რაც არის გაკეთებული, აი საკეთებენ. კატლეტიც კაია, თევზიც კაია დღეს, მაგალითად თევზი იყო, გარახის სუპი იყო, კისელი იყო, კაია.
როგორც მადლიერების სახლის ხელმძღვანელი რევას ჩახუნაშვილი განმარტავს, ბოლო ორ წელიწადში დაფინანსება თითქმის 100,000 ლარით გაიზარდა და 625,000 ლარი შეადგინა, რაც კვებასთან ერთად კომუნალურ გადასახადებს, მადლიერების სახლში მომუშავე პერსონალის სახელფასო ანაზღაურებასა და სხვა ხარჯებს მოიცავს. რევას ჩახუნაშვილის თქმით, ცხელი სადილი გათვლილია ერთჯერად კვებაზე და ბენეფიციარები ყოველდღიურად ერთჯერადად აუცილებელ კალორიებსა და რაციონს იღებენ.
ახალი კერძი კეთდება ყოველ დილით. თურშაბათ იწყება თევზით, სამშაბათს ქათამი არის, ოთხშაბათს ლობიო გვაქვს, ხუთშაბათს ხარჩო, ხორციანი, პარასკევს ბორში გვაქვს თავის კვერცხით და შაბათს კოტლეტი და კვირის რაციონს ვაძლევთ, თურშაბათისთვის შაბათს ორმაგს ვაძლევთ. აი აქ შედის ბრინჯის ფაფა, ციციბურა, მაკარონის გარნირები, ისელი, პური, პირველი, მეორე, მესამე.
როგორც რევას ჩახუნაშვილი ამბობს, 50-მდე ადამიანს, რომლებსაც გადაადგილება არ შეუძლიათ, საკვებს სახლში აწვდიან. ამასთან მადლიერების სახლს ყოველდღიურად აკითხავენ ადამიანები, რომლებსაც სურს სასადილოების მომსახურებით ისარგებლონ. რევას ჩახუნაშვილის განმარტებით, იმისთვის რომ მომხმარებელმა ცხელი სადილი მიიღოს, გარკვეულ კრიტერიუმებს უნდა აკმაყოფილებდეს. უნდა იყოს ქუთაისში მცხოვრები და სოციალური მომსახურების სააგენტოს ოჯახისთვის მინიჭებული უნდა ჰქონდეს სარეიტინგო კულა 65,000-მდე. თათა კაჭკაჭიშვილი, რადიო თავისუფლებისთვის, ქუთაისი.
ქუთაისიდან ამ რეპორტაჟით რეგიონული მაცნე დასრულდა. ნონამ ჭადრიშვილმა მომზადა ის, როგორც ყოველთვის, თქვენ მოისმინეთ სიუჟეტები ზუგდიდიდან, რუსთავიდან, ლაგოდეხიდან და ქუთაისიდან იმ თემაზე, თუ როგორ მუშაობს საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში უფასო სასადილოების ქსელი. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. თავისუფლება განაგრძობს თავის მოწყობლობას უკვე საერთაშორისო პოლიტიკური თემებით. საქართველოს ჯერ შეერთებულ შტატებზე ვილაპარაკებთ. ახალ ამბებში თითქოს დღეს გავრცელდა ცნობა, რომ შეერთებული შტატების საპრეზიდენტო არჩევნები ახალ ეტაპზე გადავიდა. ტეხასელმა სენატორმა ტედ კრუზმა გამარჯვება მოიპოვა რესპუბლიკელების შიდა პარტიულ არჩევნებში აიოვის შტატში. მან დაამარცხა მილიარდერი დონალდ ტრამპი, რომელიც აქამდე ლიდერად იყო მიჩნეული, ხოლო დემოკრატების შიდა პარტიულ არჩევნებში ყოფილი სახელმწიფო მდივანი ჰილარი კლინტონი ლიდერობს. აიოვის შტატის ელექტორატი არის პირველი, ვინც გამოხატავს თავის არჩევანს შეერთებულ შტატებში საპრეზიდენტო არჩევნებისთვის. ხანგრძლივი რთული პროცესისთვის მას ახლა მარიამ ჭიაურელი საუბრებს.
აიოვაში რესპუბლიკელების შიდა პარტიულ არჩევნებში სენატორ ტედ კრუზის გამარჩობა მძიმე დარტყმად ითვლება მილიარდერ დონალდ ტრამპისთვის, რომელიც თვეების განმავლობაში ლიდერობდა შეერთებული შტატების პრეზიდენტობის რესპუბლიკელ კანდიდატად ნომინირების მსურველებს შორის და მსოფლიო მედიის ყურადღებას იპყრობდა სკანდალური განცხადებებით. იქნებოდა ეს ქალების თუ უმცირესობების შესახებ. ახლა აიოვის შტატში შიდა პარტიულ არჩევნებში წარმატების შემდეგ მედიის ყურადღების ცენტრში ტედ კრუზი მოექცა.
Iowa has sent notice.
აიოვამ ყველას გვიჩვენა, რომ რესპუბლიკელების კანდიდატსა და შეერთებული შტატების შემდეგ პრეზიდენტს აირჩევს არა მედია,
by the media. Will not be chosen.
Aerchevs ara Washington's establishment.
Will not be chosen.
Aerchevs ara lobbyistebi.
But will be chosen by the
Arabe da Aerchevs qualaze gasaotsari zala, romsats emqareba chveni sakhmtipos suvereneba. Es zala vart chven khalkhi, amerikeli
khalkhi.
ასე მიმართა აიოვის შტატში მდებარე დმოინში შეკრებილ მხარდამჭერებს ტედ კრუსმა. რაც შეეხება დემოკრატებს, ასევე აიოვის შტატში შიდაპარტიული არჩევნების შედეგებით მცირე უპირატესობით ლიდერობს ყოფილი სახელმწიფო მდივანი ჰილარი კლინტონი. მას ხმების 49.9% ერგო მის მეტოქეს სენატორ ბერნი სანდერს 49.6%.
მადლობ აიოვა.
სურს იცოდეთ, რომ გავაკეთებ იმას, რასაც მთელი ცხოვრება ვაკეთებდი. კვლავაც დავიცავ თქვენს ინტერესებს. კვლავაც ვიბრძოლებ თქვენთვის. ყოველთვის ვიმოქმედებ, რათა მივახციო, რომ ამერიკა იყოს ისეთი, როგორიცაც მემწამს. ქვეყანა, სადაც დაპირება ოცნებისა, რომელსაც ჩვენი შვილებისა და შვილიშვილებისთვის ვიცავთ, კი არ განელდება, არამედ შთაგონების წყარო იქნება მომავალი თაობებისთვის.
ასე მიმართა თავის მხარდამჭერებს ჰილარი კლინტონმა, ყოფილმა სახელმწიფო მდივანმა, ყოფილმა პირველმა ლედი. მოკლედ, მიუხედავად იმისა, რომ 8 ნოემბრის კენჭის ხრამდე, რომელიც შეერთებული შტატების ახალი პრეზიდენტის ვინაობას გაარკვევს, აგერ 9 თვეზე მეტი რჩება, საარჩევნო კამპანია ცხელ ფასაში შევიდა. პრეზიდენტობის რესპუბლიკელ და დემოკრატ კანდიდატებად დასახელების მსურველები ჯერ ნომინირებისთვის იბრძვიან, რათა შემდეგ უკვე პრეზიდენტობისთვის ბრძოლაში ჩაებან. ბარაკ ობამა, დემოკრატიული პარტიის წარმომადგენელი, რომელიც პრეზიდენტად დაირჩიეს 2008 წელს, შემდეგ განმეორებით 2012-ში, შეერთებული შტატების კონსტიტუციის შესაბამისად უნდა გადადგეს პრეზიდენტობის მეორე ვადის ამოწურვის შემდეგ. ახლა კი თებერვლიდან ივნისამდე შეერთებული შტატების ყველა შტატში ჩატარდება შიდაპარტიული არჩევნები პრეზიდენტობის რესპუბლიკელი და დემოკრატი კანდიდატების ვინაობის დასადგენად. აიოვის შემდეგ ახლა გამართება პრაიმერები ნიუ-ჰემფშირში 9 თებერვალს, სამხრეთ კაროლინაში 20 თებერვალს, ნევადაში 23 თებერვალს და შიდაპარტიული არჩევნები ჩატარდება დანარჩენ შტატებშიც. ხოლო მას შემდეგ, რაც პარტია თავის კანდიდატს დაასახელებს, დაახლოებით 3 თვე დარჩება შეერთებულ შტატებში არჩევნების დღემდე, წელს 8 ნოემბრამდე. 2017 წლის 20 იანვარს კი ბარაკ ობამა ოფიციალურად დატოვებს თავის პოსტს. დაიწყება შეერთებული შტატების ახალი, რიგით 46 პრეზიდენტის მართველობის 4-წლიანი ვადა.
მარიამ ჭეურელი გიამბობდა ამერიკის შეერთებულ შტატებში შიდაპარტიული არჩევნების დაწყების შესახებ. ამერიკის შეერთებული შტატების საპრეზიდენტო არჩევნები ახალ ეტაპზე გადავიდა. რადიო თავისუფლება განაგრძობს მოწყობას ახალი ევროპით. ბრიტანეთის ევროკავშირში დარჩენისათვის ევროკავშირის საბჭოს პრეზიდენტ დონალდ ტუსკის მიერ სამშაბათს წარმოდგენილ წინადადებას უკვე მოხვა არაერთგვაროვანი რეაქციები, რაც ხაზს უსვამს იმ გამოწვევებს, რომელთა გადალახვაც უხდება ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრ დევიდ კამერონს. ის საკუთარი მოსახლეობის და ევროკავშირის ზოგიერთი ლიდერის მხარდაჭერის მოპოვებას ცდილობს. ჩვენს ყოველკვირეულ რუბრიკა ახალ ევროპაში კობალიკლიკაძე ილაპარაკებს ევროკავშირის წინადადებებზე, ასევე სკეპტიკოსთა ურყევ პოზიციებზე.
მიუხედავად იმისა, რომ დონალდ ტუსკის მიერ შემუშავებულ წინადადებებში ასახულია ოთხივე სფერო, რომელთა რეფორმირებასაც ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრი მოითხოვდა, ევროკავშირში მომზადებული პაკეტი ნაკლებად ჩანს სრულყოფილი იმ დავის ფონზე, რაც ევროსკეპტიკოს კანონმდებლებსა და დევიდ კამერონის ზოგიერთ ახლო მოკავშირეს შორის წარმოებს. ამასობაში ორი მხარე, ბრიუსელი და ლონდონი, ჩაბმულია ინტენსიურ მოლაპარაკებებში იმისათვის, რათა დევიდ კამერონმა მოიპოვოს კავშირის დანარჩენი ქვეყნების მხარდაჭერა, რაც აუცილებელია ბრიტანეთისათვის, სადაც ევროკავშირში ქვეყნის ყოფნა არ ყოფნაზე რეფერენდუმი არაუგვიანეს ივნისში უნდა გაიმართოს. ევროკომისიის სპეციალურმა წარმომადგენელმა მარგარეტის შინასმა ბრიუსელში ბრიტანეთის ევროკავშირში დარჩენასთან დაკავშირებით უმაღლესი დონის მოლაპარაკებებზე 1 თებერვალს გამართულ პრესკონფერენციაზე განაცხადა, რომ ბოლო შეხვედრებზე ბრიუსელმა და ლონდონმა
პროგრესი მიაღწიეს.
Პროგრესი მიღწეულია პოლიტიკურსა და ტექნიკურ დონეზე. განსაკუთრებით ევროპის კომისიის პრეზიდენტ ჟან-კლოდ იუნკერსა და ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრ დევიდ კამერონს შორის აქ ბერლემონის შენობაში 29 იანვარს გამართული შეხვედრისა და გუშინ პარასკევს 31 იანვარს ევროკავშირის საბჭოს პრეზიდენტის დონალდ ტუსკისა და ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრის შეხვედრის დროს. თუმცა შეთანხმებამდე ჩვენ ჯერ კიდევ არ მივსულვართ.
დონალდ ტუსკის მიერ შემუშავებული წინადადებების პროექტით ბრიტანეთს შეუძლია სასწრაფოდ შეწყვიტოს და 4 წლის განმავლობაში აღარ გადაუხადოს სახელმწიფო შემწეობა ევროკავშირის მიგრანტებს, თუ კი ბრიტანეთის მოსახლეობა მხარს დაუჭერს ევროპის ბლოკში დარჩენას და ევროკავშირის სხვა ქვეყნების მსგავსად ლონდონს უფლება ექნება დაბლოკოს შესაბამისი კანონმდებლობა. ბრიტანეთს ექნება ასევე უფლება უარეთქვას 28 ქვეყნისაგან შემდგარ ბლოკში შემდგომ ინტეგრაციაზე და ბრიუსელისათვის ჭარბი უფლებების დელეგირებაზე. 2 თებერვალს ჟურნალისტებთან საუბარში დევიდ კამერონმა ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრმა მოლაპარაკებებს ბრიუსელთან წარმატებული უწოდა.
I said I wanted a red card system for national parliaments to
ბამბობდი საჭიროა წითელი ბარათის სისტემის ამოქმედება ევროკავშირის წევრი იმ ქვეყნების პარლამენტებისთვის მეთქი რომლებიც ბლოკავენ ევროკომისიის მიერ შემუშავებულ საკანონმდებლო ნორმას. მიპასუხეს ამას ვერ გავაკეთებთო. არადა ეს ნორმა დოკუმენტის პროექტში შევიდა. მერე მითხეს ვერავინ დაუჭერს მხარს წინადადებას რომლის თანახმადაც იმიგრანტებს 4 წელი მოუწევთ ლოდინი ბრიტანეთში სამუშაო შეღავათების მისაღებადო. მაგრამ ესეც შესულია დოკუმენტში. მიმტკიცებდნენ ვერ მოახერხებთ იმის გაკეთებას რომ ბრიტანეთი არ იყოს ნაწილი კონცეფციისა რომელიც ევროპის კავშირის სულ უფრო მჭიდრო ინტეგრაციას გულისხმობსო. ისევ და ისევ ეს ყველაფერიც საკმაოდ მკაფიოდ არის გაწერილი დოკუმენტში. ასე რომ მიღწეულია რეალური პროგრესი. ამასთანავე კიდევ მეტია გასაკეთებელი, მეტი დეტალია დასახვეწი. მაგრამ როგორც თავიდანვე განვაცხადეთ, საჭირო იყო ჩვენი ძალისხმევა 4 მიმართულებით და ამ მხრივ დოკუმენტი გვიჩვენებს, რომ პროგრესი რეალურია.
თუმცა ევროსკეპტიკოსები, როგორც ემოცი თქვა, ფიქრობენ, რომ ლონდონსა და ბრიუსელს შორის მოლაპარაკეების დროს მიღწეული პროგრესი უმნიშვნელოა, რის გამოც 18-19 თებერვლისათვის დაგეგმილ ევროკავშირის ლიდერების სამიზნე რთულ დისკუსიას წინასწარმეტყველებენ. სკეპტიკოსთა შორისაა ლონდონის მერი ბორის ჯონსონი, რომელიც საკმარისად არ მიიჩნევს დონალდ ტუსკისა და დევიდ კამერონის მიერ შეთანხმებულ პროექტს. მიუხედავად ამისა, ლონდონსა და ბრიუსელს შორის მოლაპარაკეები 18-19 თებერვლის სამიტამდე კვლავ გაგრძელდება. ფსონი საკმაოდ მაღალია. საფხურში დაგეგმილი რეფერენდუმი გადაწყვეტს არამხოლოდ ბრიტანეთის სამომავლო როლს, მსოფლიო ვაჭრობასა და საერთაშორისო ასპარეზზე, არამედ ევროკავშირის იერსახესაც იმ საერთაშორისო ორგანიზაციისა, რომელიც ცდილობს შეინარჩუნოს ერთიანობა მიგრანტთა და ფინანსური კრიზისის ფონზე, რაც უკიდურესად რთული ჩანს, თუ კი მისრიგებს ეკონომიკურად და სამხედრო თვალსაზრისით ევროპის სიდიდით მეორე ქვეყანა დატოებს. ერთად ყოფნა, არ ყოფნა, საკითხავი აი ეს არისო. ასეთი ჰამლეტისეული კითხვა დასვა დონალდ ტუსკმა ტვიტერის გვერდზე.
რეზოლუცია კოვალიგლიკაძე იყო მიკროფონთან ის გიამბობდა ბრიტანეთის ყოფნა არ ყოფნაზე დარჩენა არ დარჩენაზე ევროკავშირში რადიო თავისუფლებას უსმენთ თქვენ გასულ ერთ საათს პრაღის სტუდიიდან უძღვებოდა ოქროპირ რუხაძე მე პრებით გემშვიდობებით ნახვამდის
Sex and drugs and bad intentions. Staying up till the break of day. Road trip down to Oklahoma. Tonight we tried to steal a tree. Walking on you and Cody, I know you both felt so bartenders.